Joyce Gulaimet presenta Cantiamo. Sensirata programmi liato gir del voci umana. Kidba, produzioni, presentazioni, Joyce Gulaimet. Il lum se was del com program li na quasi quasi nistanajdu speċjali għal ixnaf li se jintla għatajab ħafna minnkom il-program numru 15 din is-sensiela id-dedikata lil-kant, lil-vuċi umana. Għax il-lum wara li kenna programmi li smajna tarif dwar vuċijiet ewlenin, kif ukoll smajna eżemplari sbieħ ta' dak li nkunu għedna fuqhom. Kenna bħalma tiftakru żgur il-kantanti SATB ġifiri soprano, alto, tenor, basses, dawna kollha kienu rappreżentati minn eżemplari verament żbieħ li jidħlu f'kull taqsima, ġifiri soprani, alto, tenuri, bassi. Smajna wkoll korijiet fil-mużika sagra, fil-mużika sekolari. Insomma, kenna ħafna sma li fihom tibrilla il-vuċi. Imma l-lum x'għandi għalikom? Illum għandi għalikom għanijiet ta' mħabba fl-opra. Għanijiet li huma fost l-isbaħ mużika li qatt tinkitbet fost iktar mużika appassjonata. Ħalli nibda bl-ewwel arja li għandi għalikom. Din l-arja jisima Porgi Amor u titkanta fit-tinijat tal-opra. Mill-kontessa titkanta fl-opra Le nozze di Figaro ta' Mozart. Tiftakru il-battikati li għadda minnhom il-konti fl-opra il-barbiere di Sivilja dan il-battikati għaddihom biex jikseb il-rosina. Iżda, issa wara li akkwista jidher li kien tilef l-interess li kellu fiha. Għall-inqas hekk kienet taħseb il-kontessa mela l-ewwel għandna il-barbiere di Sivilja fejn għandna l-battikati li kemm il-konti. Għame strategiji differenti biex jitħol fid-dar ta' Rosina għalli kun jista jinnamra maħħa u jitloba tiż-żewġu. Wara, fl-nozze di Figaro ta' Mozart, mu se jżewweġ il-konti, ma se jżewweġ Figaro li fl-opra huwa s-self tal-konti. Imma il-kontessa kważi kważi intnesiet għaliex il-duka. Kien il-konti, anzi, kien warraba u kien jgħati interessa ruħu f'nisa oħra. Partikolarment, il-konti kien isostni dritt li jgħaddi l-ewwel lejl u mala rusa l-ġdida li tgħix fid-dominju tiegħu. Jiġifieri il-sinjuri kellhom kollha l-fewdi tagħhom. Kien hemm verament bil-liġi kienet teżisti din għal-liġi mhix hija inventata għall-opra. Li il-lord, il-milord, kellu dritt jgħaddi l-ewwel lejl mal-arusa ġdida fil-fewdu tiegħu. U fl-opra Le nozze di Figaro, sew Beaumarchais, l-imbagħad minnu ittieħdet ta' Ponte, il-libret. Kif ukoll Mozart tridu jesponu dana dina l-vilta, għax għalihom kienet vilta, u naħseb li għal-kulħadd hija vilta, xi ġifieri għadha tiżewweġ l-arusa u bidritt il-konti għaddi l-ewwel lejl magħha u flok l-arus. Insomma, riedu jagħmlu minn kollox biex dana l-istat ikraħ u wasluh quddiem in-nies. Riedu jqanqlu fervur. Il-kontessa kienet taf b'dak li kien jissoċċedi u għalhekk waqgħet fidwejja kbar. Issa se nisimgħu tferra l-imħabba li għandha għal konti mhux għax ħaqqu, imma għax hekk kienet il-biċċa xogħol. M'għadix hi issa li qiegħda tirrifjutah imma huwa l-Konti li qiegħed jirrifjuta. Insomma, Porġi Amor li ħan nisimgħuha titkanta minn Giulia Varadi kif ukoll mill-Bavarian Radio Symphony Orchestra immexxija minn Colin Davis. Dik kienet is-soprano Giulia Varadi kien mal-Bavarian Radio Symphony Orchestra waslet inna Porġi Amor kien ukoll mmexxijin minn Colin Davis. Naddu għall-opra oħra, l-opra Carmen, sibniha voluta fatt ta' programmi speċjalment bil-ħabanera sabiħa tagħha li titkanta fl-ewwel att. Issa se nerġa' nsemmalkom silta minn din l-opra, però mhux l-arja magħrufa tal-ħabanera, imma oħra magħrufa daqsa li titkanta din id-darba mit-tenur u jisima La Fleur Que Tu M'Avais Jeté, il-fjura li waddabt li, biex nifmuħ xirrit jgħid biha dan it-tenuri konna morru lura fil-bidu tal-opra meta niltaqgħu ma' Carmen li kienet tfajla sabiħa, zingara sabiħa, li Dina wadbitlu fjura lil Jose, Jose kien kapural fl-armata, kien arus il-tfajl oħra fil-fatt tmur Dina tfajla biex tajdlu dwar ommu, biex tajdlu biex imur jarom, però dana il-kapural Jose jitlef aqlu wara Carmen u twaddablu fjura u Dina jibqa' jżomma. Dam iżomma għaliex insibu li Carmen kellha xi tajt ma' waħda mill-ħaddiema tal-fabbrika tat-tabak fejn kienet taħdem. U minħabba fejn kien tbatet il-ħabs minħabba Dina il-ġlieda, Jose li kien iġġennen warajha iħarraba. Alla volja kien il-kapural xogħlu kien li jara li ma taħrabx, però jħarraba. U fil-fatt jinqabad isir magħruf dan il-biċċa xogħol li kien għamel li ma setax jagħmilha ovvjament, u jinbatu il-ħabs. Meta jinħeles, jgħidilha għatandi l-fjura li waddabtli u dik hija li sejru nisimgħu issa. La fleur que tu m'avais jeté. Il-fjura li inti waddabtli. Biex isemmanna dan ix-xogħol għanna lil Franco Corelli, it-tenur Franco Corelli, li huwa akkumpanjat mill-orkestra fil-armonika ta' Vienna, immexxija minn Herbert von Karajan. L-imħabba mux dejjem taħti pjaċira anke żewġ il-titli li ġa smajna sissa edin kienu pjuttost negattivi. L-ewwel waħda kienet dwar il-kontessa li qalba maqsuma x'tilfet l-imħabba ta' żewġa minn għaliha. Għalkemm dan imbagħad jiskuża ruħu fl-aħħar tal-opra u kollox jerġa' jieħu ruħ jerġa' jiġi wiċċ il-ġid. Imbagħad kellna dina l-ġennata li għamel ħose li tilef għaqlu wara Carmen. Issa saħan sitra għanna il-mewt tal-imħabba u semmurru għal Wagner u l-mużika fenomenali tiegħu. Għaliex, għax minn Tristan und Isolde, is-soprano Leontine Price set interpreta Liebes Tod. Jiġifieri Liebes hija mħabba, il-mewt Tod hija mewt, il-mewt tal-imħabba. Din l-opra hija bbażata fuq libret tal-istess kompożitur, jiġifieri kien Wagner stess li għamel il-libret. Però mhijiex storja oriġinali tiegħu għax hija bbażata fuq leġġenda tal-istess isem, jiġifieri Tristan und Isolde. Din l-opra hija meqjusa bħala landmark fl-iżvilupp tal-mużika tal-Punent. U taħbad eżatt mal-mewt ta' Isolde, mużika kif għattilkom lis-saħħar għalkemm taqsmilkom qalbkom. Il-mużika li tirrappreżenta id-mewt tal-imħabba. Biex tinterpretaha barra Leontine Price għandna l-orkestra li hija mmexxija minn Henry Lewis. Mela dik kienet Leontine Price li semmatinna flimkien mal-orkestra fil-armonika mmexxija minn Henry Lewis il-libes tod il-mewt tal-imħabba ta' Wagner, meħuda minn Tristan und Isolde. U jiena qatt attenta li f'dan il-programm semmalkom kemm jista' jkun xogħlijiet li ma tantx nisimgħuhom ħafna, fil-fatt issa għandi opra sħiħa li ma tantx tinstema, jiena ovvjament għandi parti minnha, mhux l-opra kollha. Għax issa għandi għalikom l-oskevu norerjen affer sakemm int m'għandek xejn tagħmel qiegħda titkanta mill-opra Cherubin jew Kerubin ta' Jules Massenet, ma tantx hija opra magħrufa dedikata lil Kerubino. Kerubino konna smajna ismu minn huwa dilettant tal-istejjer tal-opri fl-opra ta' Mozart Le nozze di Figaro u nafu li Kerubin jindbat fl-armata. Il-duka jirranġalu jew il-konti jirranġtijaw min jgħid duka min jgħid konti ma naħseb li kien konti irranġa biex dana Kerubino imur fl-armata, jidħol fl-armata. L-opra kollha ta' Jules Massenet nistgħu ngħidula li hija spuf fuq l-opra Le nozze di Figaro ta' Mozart. Matula il-kompożitur u l-librettist jistħarġu x'ġara wara żwieġ ta' Figaro. Mela se mmorru passi iktar mela fil-barbiere se jiżewweġ il-konti ma' Rosina. Imbagħad f'Mozart fl-opra Le nozze di Figaro se jiżewweġ Figaro mal-arusa tiegħu. Issa wara li żewweġ Figaro progressivament, qed immixin progressivament. Mela sew il-kompożitur kif ukoll il-librettist tħarġu x'ġara wara żwieġ ta' Figaro u anki x'ċelebrazzjonijiet li saru biex jitfakkar l-ingaġġ ta' Kerubino fl-armata. Iżda bħal soltu jinqala l-inkwiet għax Kerubino kull fejn ikun joħloq l-inkwiet. Fil-fatt hu jistqal jħobb żewġ nisa. Però jittanta lill-kontessa u saħansitra jibatela itra ta' mħabba. Il-konti b'kombinazzjoni biex jiġi jaqbel mal-libret tisiba din l-itra ta' mħabba u minħabba fejk jikkundanna lill-Kerubino għal-mewt. Iżda hawn titħol Nina, sissa dieħla l-ewwel darba din Nina, l-personaġġi kollha li semmejna qabel kienu jeżistu fl-opra ta' Mozart, però Nina fl-opra ta' Massenet hija l-ewwel darba li se tidher. Min hi Nina? Nina hija serva tal-kontessa li kienet tħobb il-Kerubino. Issa, biex teħles lill-Kerubino mill-mewt, din Nina tippersuadi lill-Konti li l-ittra ma kienitx intenzjonata għal-mara tiegħu, imma kienet intenzjonata għalija, mhux għall-kontessa, u biex issostni kliema tikkwota l-ittra b'kelma kelma, jiġifieri biex tgħidlu wara tanti vera li kienet għalija li jien il-ħaq tal-lim tal-amment. U bekk il-Konti jemmina u jeħles il-Kerubino mill-mewt. L-arja ta' Nina li se nisimgħu issa se titkanta minn Dawn Upshaw, soprano, flimkien mal-Munich Radio Orchestra immexxija minn Pinchas Steinberg. Mela dik kienet loske vu norerjen affer sakemm inti m'għandek xejn x'tagħmel. Ta' masni. Opra oħra Franċiża li timpressjona bil-ġmil tal-mużika li fiha hija l-opra Romeo u Giulietta ta' kompożitur Franċiż Charles Gounod. L-istorja ta' żewġ maħbubin żgħażagħ minn Verona jafa kulħadd. It-tnejn jissejħu għadhom sal-lum imsejħa bħala l-iktar żewġ maħbubin sfortunati li qatt kien hawn. L-imħabba tagħhom ġabitilhom sfortuna biss, sfortuna li spiċċat f'mewt. Waqt li ż-żewġ familji li ma ċċettawx l-imħabba ta' wliedhom spiċċaw biex tilfuhom għal dejjem u bekk kienu huma tellifa wkoll. Il-piki żejda ma jagħmlux ġid għal ħadd. Però qabel ma nassistu fl-opra, maħnisa nassistu fil-programm tal-lum imma min jara l-opra, għal-mewt raż-żgħażagħ taż-żewġ familji, għandna l-mużika sabiħa li tirrappreżenta l-imħabba bejn Romeo u Giulietta. Għalhekk issa se nisimgħu Luciano Pavarotti li se jinterpreta l-amur l-amur a leftwa solej. L-imħabba, l-imħabba, fit-texitla ja xemx, a leftwa solej, solej ja xemx, leftwa itla itla. Et teħeġġeġ ix-xemx biex titla. Ma Pavarotti, ma tenur Pavarotti, għanna the New Philharmonic Orchestra immexxija minn Nello Santi. Ovvjament, programm iddedikat għall-arji ta' mħabba fl-opri ma nistax inħallu barra lil Giacomo Puccini. Puccini kien meqjus bħala kompożitur li esplora u fehem fil-fond il-psike femminili. Jekk naraw l-opri li kiteb insibu qatt ta' karattri nisa minn kull fera tal-ħajja. Nsibu lil Butterfly, pereżempju, Butterfly hija tfajla sempliċi però tarasa Ġappuniża li temmen fl-imħabba dejjiema li l-esta li għal maħbub tagħha tagħmel kollox aħna sitra tirrinunzja r-reliġjon tagħha Ġappuniża u minħabba fek titkeċċa mill-familja ma jkunx irid jafu biha iktar għaliex ġiet meqjusa bħala li hija telqithom, ħallithom. Għandna wkoll lil Turandot. Turandot għal-kontrarju ta' Butterfly tibżam iż-żwieġ, tibżam il-imħabba u fil-fatt tivvinta dawk it-tliet xaradi li minn kull prinċip li jmur jipprova biex jaqtaħħom u jekk ma jaqtaħħomx jaqtawlu rasu. Però mbagħad Turandot meta tiġi affaċċjata bil-prinċip li għatija tweġibiet korretti tajt li ismu huwa imħabba u hekk tkun qiegħda taċċetta li l-imħabba li tant kienet tibża minna teżisti tassew. Għandna lil Tosca, kantanta sabiħa li kienet mixtieqa minn ħafna nies però li kienet reliġjuża. Għandna dan l-ambitu anki ta' fejn ta' Mario li kien qiegħed ipinġi fil-Knisja. Għandna l-aspett politiku wkoll għax għandna l-Skarpja. Insomma, għandna persuna differenti. Għandna la bohem, tfajla sempliċi f'qira Franċiża li toqgħod flimkien ma' sħaba fil-naħa ta' xelluk ta' Xmara Sen li hija magħrufa għal Bohemian Life li jgħixu l-artisti fiha mara li kienet marra dija li spiċċat mietet mingħajr ma reħqet iż-żewġet ir-Rodolfo u għandna tant oħrajn. Dawna kollha dawn il-karatteristiċi u oħrajn ġew esplorati minn Giacomo Puccini fl-opri tiegħu. Anki huwa stess Giacomo Puccini kellu qatt ta' avventuri amorużi. U mhux l-ewwel darba li ismu ġie mwaħħad ma' xi soprano magħrufa jew inkella ma' xi mara li kien ġibritlu l-attenzjoni, kien dak l-Italjani sejħulu Donna Juolo kien iħobb ħafna n-nisa. Mela issa se ngħaddu biex nisimgħu un bel di mill-Butterfly, waħda mill-iktar opri sbieħ li kiteb Puccini. Se nisimgħu qatt titkanta un bel di qiegħda tgħid li meta jasal lura Pinkerton li Butterfly ma kienx jisima Butterfly, kien jisima ċoċo San u kienet tħobb il-Pinkerton li dana żewwiġa bċajta sakemm isib mara Amerikana li toġbu tassew. Però għal Butterfly kif għattilkom iż-żwieġ kien etern imħabba kienet għal dejjem u fil-fatt tagħmel suwiċidju. Mela se nisimgħuha tkantanna un bel di jum sabiħ meta Pinkerton jerġa' lura. Meta jiet inħeba edha dejjem tiffantasizza Butterfly għax ma ġara xejk meta wasal lura. Fil-fatt wasal il-mewt tagħha meta wasal lura Pinkerton. Imma Umbeldi edha titkanta mis-soprano Anna Moffo edha turi il-ferħ li tħoss din tfajla meta dana r-raġel jiġi lura għal imħabbita. U flimkien ma' Anna Moffo li edha tirrappreżenta lil Ċoċo San lil Butterfly għandna Rome Opera Orchestra immexxija minn Eric Leinsdorf.
Oh, fossa raggiunto. Che dirà, che dirà? Ti amerò, butterfly, dall'oro lontano. Io senza darmi sposta, me ne starò nascosta.
La naddu al Verdi, u se nisimaw La Traviata, uġ vera opra li hija marbuta ma l-imħabba. Għaliex għanna l-imħabba ta' Violetta għal Alfredo. Alfredo jajra li għan ma jħobba wkoll, jitħol missieru, jkun hemm komplikazzjonijiet. Insomma, u din tfajla li ħana nafuha bħala La Traviata dik li tilfet it-triq. Edha tajt tistenna li tiġi l-imħabba, pero meta tintaqa' ma' Alfredo qed tgħid forse lui, tajtu, imma mbagħad tiddeċiedi li titkun dejjem libera. Sempre libera. A forse lui sempre libera. Monserrat Caballé, soprano, flimkien ma' LCA Italian Opera Orchestra immexxija minn Franċiż Georges Prêtre. Jekk sinjuri nwasal fit-tmien ta' dan għall-programm li tagħmel li dawn l-love songs mill-opra li kelli għalikom illum oġbukom, nerġa' nkun magħkom l-ġimgħa d-dieħla dejjem fl-istessin, però bħalma nagħmel dejjem nirringrazzja lit-tekniku li kelli miegħi illum lil Kenneth Mizzi u lilkom talli segwejtuni. Joyce Gulajmir, issalmilkom. Dak kien Kantjan. Program li fih tajna ġieħ lil-vuċi tal-bniedem, il-vuċi umana. Il-kidba produzzjoni prezentazzjoni kienu ta' Joyce Gulajmir.